Un ceturtdienas labrīt programmā ir teātra dienas. Savukārt septembra sākums teātrī ir laiks, kad notiek, kā mums jau ieskicēja Atis Rozentāls, pirmizrāžu sprādziens. Tāpēc teātra kritiķis un laikraksta dienas žurnālists Atis Rozentāls ir gatavs iepazīstināt mūs ar galveno uz teātra skatuvēm. Labrīt!
Labrīt, jā, Jāsaka, ka tiešām tie, kas ir tādi pirmizrāžu publika, viņiem varētu būt diezgan grūti izvēlēties, uz kuru pusi tagad doties, jo labi, šodien viss ir skaidrs. Šodien cilvēki laivās Nacionālā teātrī, ilgi gaidīta pirmizrāde, Ineses Mičels režijā, Alberts Bels ļoti ilgi, kā mēs zinām, nav devis atļauju dramatizēt savu romānu, pēc tam tomēr ir devis, pats, diemžēl, šo pirmizrādi nesagaidīja, bet, nu, protams, intriga ir milzīga, romāns ir savā laikā bijis ļoti populārs un ir tāds joprojām, un kā tas notiks, kas tur būs, mēs zinām, ka Ulds Anža ir galvenajā lomā, bet kāda, kā izskatīsies, kurš kāpa, kura aprī šo piemēras ciemu, tas, protams, arī ir viens no, jo kurš kāpa būtībā, nu tā kāpa, kas nāk visu ciemam, jau būtībā ir tāds galvenais varonis šai visā, un kā tur tas viss būs, ir ļoti interesanti un liela intriga. Savukārt rīt, kā jau es pirmī teicu, teātri nebaidās no piekdienas 13. Ir vairākas pirmizrādes, un Annas Frankas dienas grāmata Liepājas teātrī ļoti nopietnas materiāls. Ir pieejams arī grāmatas versijā gan ar jābrīdienu uzreiz ar nosaukumu Sētas māja. Tagad pēdējais izdevums, kas ir Zvaigznes ABC izdots. Un tā ir tātad ebreja meitene, divus gadus slēptuvē Amsterdamā holokausta laikā raksta dienas grāmatu. Pirmpublicējums ir 1947. Gadā, pa šo laiku ir jau tapuši arī vairāk dramatizējumi, un režisāra Laura Groza ir izvēlējusies vienu no tiem. Un galvenajā lomā ir Agnes Jākapsone, tātad pirmizrāde ir rīt. Rīt Dailes teātrī pirmizrāde ir Zilajai lapsai. Izrāde pusaudžiem, stundu 10 vienā cēlienā, lietuviešu režisors Jons Tertelis, mēs neesam, manuprāt, Latvijā neko no viņa redzējuši, ir jau pieejama bilžu galerija, un jāsaka, bilžu galerija ir ārkārtīgi koša un krāsaina, cerams, ka tāda būs arī pati izrāde, kas ir iedvesmojusies no Japāņu animācijas, jeb animē, un tā stāsta par 14-gadīgas meitenes ceļojumu uz septiņu vēju valstību. Madaļa Viļčuka, bijusi Liepājas teātra, nu jau otrā sezona Dāles teātra, aktrise ir galvenajā lomā un Zilo lapsu atveido Artūrs Krūskaps. Varētu teikt, ka turpat Dāles teātrī, bet fiziski tomēr citā ēkā, proti tabaks fabrikā, Dāles teātrs rādīs sestdien, pirmizrāde efekts, un tiem, kas ir tādi cītīgāki teātra apmeklētāji, būs jāiet uz šo izrādi vismaz divreiz, jo ir divi sastāvi, un pateikt, kurš labāks mēs šobrīd nekādu nevaram, abi sastāvi vienādi spēcīgi. Interesanta tā sižeta intriga. Vai mīlestība ir mīlestība vai arī zāļu blakus efekts? Par to ir stāsts.
Un, tā tur ir.
Nu, to mēs vēl nezinām, to mēs vēl vēl tad tur ir jāiet skatīties. Bet tātad, tur ir tātad divi sastāvi, kur ir lieliem entuziastiem jāiet. Divi sastāvi, kur atkal ir tātad divreiz, vismaz divreiz jāiet teātri entuziastiem. Ir arī teātri oratorio, reizīs Kalniņas izrādē 4. Pirmais sastāvs pirmizrāde parādīja pagājušā nedēļā. Šonedēļ ir otris rāde. Man ļoti patīk šis vārds. Otris rāde, nevis otrā pirmizrāde.
Tas ir tad, kad otrs sastāvs pirmo reizi.
Jā. Un tātad tur arī tādas sieviešu un vīriešu, cik es saprotu, diezgan toksiskas attiecības, bet arī tā vēl nav redzēta, tur tātad arī vēl ir jāiet. Bet tagad sekos tāds dramatisks pavērsiens manā stāstījumā, un proti es jums atzīšos, ka šajā nedēļā es neskatīšos tieši neko no šā viss. Un man ir zināms iemesls, jo vakardien Bišumužā tika atklāts Rīgas amatieru teātra festivāls, Rīgas spēlē teātri, es esmu eksperts, un līdz ar to man visi vakari un sestdien, svētdien pilni no rīta līdz vakaram aizritēs lielākoties VEF kultūras pilī. Varu aicināt tos, kas vēl nav, respektīvi tos, kuri paspējas dabūt tās biļetes, ko vēl var dabūt, jo ir bezmaksas biļetes un viena daļa ir izķērta. Tas arī vienmēr ir ļoti interesants pasākums, un apmeklēt, piemēram, Rīgas pantomīmu vai kādu citu teātri iestudēju vienmēr ļoti interesanti. Un vēl pavisam ātri atrunā divas viesizrādes šīs nedēļas laikā, nākamās nedēļas laikā Daugavpils teātris Čeho teātrī rāda garās brīvdienas otrdien un Liepājas teātris Ulbrokā nākam ceturtdien Līnenes skaistuma karalieni.
Paldies Atim Rozentālam, tu teici par tām amatieru teātri bezmaksas biļetēm konkursu, kur tās var meklēt dabūt, tie, kas
VEF, var pasmēt. VEF kultūras pils kasē.
Nu, lūk, tiem, kuri varbūt, nu, jāsaka, tuvāk, pirmais brauks, pirmais mals.
Nē, nu, tās, kur skatītājs sēž uz skatuves, dabūt vairs nevar. Tās ir izķertas, bet ir dažas, kur skatītājs sēž zālē, un tur vēl, cik es saprotu, kaut ko dabūt var.